VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Jessamy Stanley punya dua pekerjaan ketika memasuki studio yoga, yaitu mengajar orang tentang yoga dan mengajar mereka tentang tubuh manusia.
Kegiatan pendistribusian makanan terus berlangsung di Los Angeles Regional Food Bank, pusat kendali bagi ratusan badan amal kecil yang mengoperasikan dapur umum komunitas dan berbagai program pembagian makanan lainnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jepang Selasa bersiap-siap untuk mendeklarasikan keadaan darurat karena virus corona di beberapa daerah di negara itu. Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson masih dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan keputusannya untuk menetapkan keadaan darurat di Tokyo dan 6 prefektur lainnya didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi rakyat di tengah-tengah situasi yang sangat serius mempengaruhi kehidupan dan ekonomi. Langkah itu akan berlaku selama sekitar 1 bulan dan disertai dengan paket stimulus ekonomi pemerintah bernilai sekitar $1 triliun. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Senin menyatakan kondisinya memburuk dan bahwa ia dipindahkan ke unit perawatan intensif, tetapi tidak menggunakan respirator. Johnson diopname mulai hari Minggu setelah gejala terjangkit terus ada, sementara ia sedang mengisolasi diri. Inggris mengalami lonjakan korban virus corona dengan melaporkan 600 kematian hari Minggu dan 400 lagi pada hari Senin. Seiring meningkatnya kasus virus corona, kasus kejahatan online juga melonjak di India. Kementerian Dalam Negeri India mengungkapkan hari Selasa, kasus kejahatan cyber meningkat 86% dalam 4 pekan terakhir. Kasus yang paling menyolok adalah tawaran penjualan patung terbesar di dunia senilai $4 miliar. Patung Persatuan atau Statue of Unity yang ukurannya hampir 2 kali lipat Statue of Liberty di New York digembar-gemborkan di lelang untuk menggalang dana yang akan digunakan untuk membantu pemerintah negara bagian Gujarat dalam memerangi virus corona. Kejahatan itu terbongkar, namun dalangnya masih belum diketahui. Pemerintah baru-baru ini juga berhasil membongkar kejahatan online yang memanfaatkan PM Cares Fund, sebuah prakarsa penggalangan dana berskala nasional yang dicetuskan Perdana Menteri India untuk bantuan dan pertolongan dalam situasi darurat. Sejumlah penipu online menciptakan akun-akun palsu untuk menyedot sumbangan yang disalurkan warga India dan warga negara asing yang tinggal di India.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Finlandia Selasa memperpanjang dan memperketat pembatasan perjalanan ke dalam dan keluar negara itu hingga 13 Mei dalam usaha mencegah penyebaran virus corona. Kekhawatiran terutama terfokus ke wilayah utara negara itu yang berbatasan dengan Swedia dan Norwegia. Di wilayah itu, populasi warga lanjut usia tinggi, sementara fasilitas perawatan intensif terbatas. Tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi lebih jauh pergerakan lintas perbatasan dengan Swedia dan Norwegia, kata pemerintah Finlandia melalui sebuah pernyataan. Hingga Selasa, Finlandia memiliki 2.176 kasus COVID-19 yang telah dikukuhkan dan 27 kematian. Sementara negara tetangganya, Swedia, memiliki 7.206 kasus dan 477 kematian. Kardinal Australia George Pell bebas hari Selasa setelah Pengadilan Tinggi Australia membatalkan vonis bersalah tahun 2018 terkait dakwaan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Pengadilan di negara bagian Victoria memvonis Pell yang kini berusia 78 tahun bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap 2 remaja lelaki anggota paduan suara di Cathedral St. Patrick Melbourne pada tahun 1996 sewaktu ia menjadi uskup agung kota itu. Pada tahun 2019, ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, membuat mantan Menteri Keuangan Vatikan itu menjadi pejabat Katolik tertinggi yang dihukum terkait skandal pelecehan seksual yang melilit gereja selama puluhan tahun. Pell terlihat di dalam mobil yang keluar dari penjara Barwon di luar kota Melbourne beberapa jam setelah putusan pengadilan tertinggi Australia itu diumumkan. Pell dinyatakan bersalah berdasarkan kesaksian salah seorang anggota paduan suara itu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pusat Penanganan Kasus Virus Corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan penambahan kasus konfirmasi positif virus corona terus bertambah. Selasa 7 April dilaporkan ada 247 kasus baru. Total kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini menjadi 2.738 kasus. Lanjut Yuri, pasien yang sembuh juga terus bertambah. Ada 12 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga jumlah pasien yang telah pulih menjadi 204 orang. Korban jiwa sampai detik ini pun masih terus berjatuhan. Sebanyak 12 orang dilaporkan telah meninggal dunia. Angka kematian pun mencapai 221 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kapolri Jenderal Idam Aziz telah menerbitkan 5 surat telegram sebagai panduan personelnya dalam menangani kasus hukum di tengah wabah corona di Indonesia. Salah satunya adalah telegram tentang perkara kejahatan cyber. Surat ini berisi tentang kemungkinan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi, diantaranya penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah, serta penyebaran informasi bohong. Kendati demikian, Kabak Penum Divisi Humas Polri Asep Adi Saputra menegaskan, akan mengedepankan upaya pencegahan sebelum mengambil tindakan hukum terhadap masyarakat di tengah wabah COVID-19.
Surat telegram ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.
Asep menamakan opsi penahanan terhadap orang yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan tetap akan dilakukan polisi. Namun penyidik akan mempertimbangkan opsi tersebut terlebih dahulu sebelum menahan seseorang. Menanggapi itu, Direktur Riset Setara Institut Halili menilai rencana pemidanaan dengan pasal penghinaan presiden dan pejabat negara merupakan hal yang berlebihan. Di samping itu, penerapan aturan ini akan membuat penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah menjadi kontraproduktif di masyarakat.
Kita khawatir dengan keluarnya telegram Kapolri ini, kemudian akan bukan saja memberangus, tapi juga menjadi pembatasan yang terlalu ketat bagi kebebasan berekspresi.
Halili menambahkan pemerintah semestinya tetap memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan penanganan COVID-19. Apalagi kata dia pemerintah telah menganggarkan dana yang cukup besar yakni sekitar 400 triliun rupiah untuk penanganan wabah ini. Direktur LBH Pers Ade Wahyudin juga menyayangkan terbitnya pasal-pasal yang berpotensi memberangus kebebasan berekspresi dan kritik terhadap penguasa atas nama penindakan ujaran kebencian dan informasi bohong. Selain itu, kata Ade, pasal 207 KUHP yang menjadi acuan Kapolri dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 telah menjadi delik aduan. Ade mendesak kepolisian untuk membatalkan surat edaran tentang penegakan hukum terkait opini yang dianggap informasi bohong dengan muatan penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Menurutnya, polisi semestinya lebih mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan proses hukum yang adil dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugas pada masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Bagi waria seperti Mama Atta, wabah COVID-19 telah memukul keras keluarga dan komunitasnya.
Cukup lumayan ini ya, apa sih, miris gitu ya. Kalau istilah kita, aduh horor deh pokoknya gitu kan.
Transpuan di Kampung Duri, Jakarta Barat ini menjelaskan, rata-rata waria bekerja di salon, menata rias, atau mengamen. Namun, semua pekerjaan itu tidak bisa dilakukan, menyusul anjuran untuk diam di rumah dan jaga jarak fisik. Keresahan Mama Atta yang ia tuangkan di Facebook pun menggerakkan hati Riki Muhammad Fajar, koordinator Teater Seroja di mana Mama Atta bergabung. Awalnya Ricky ingin memberikan sembako bagi Mama Atta sendiri.
Kebesokannya pas aku mau kirim, oh iya, kayaknya banyak juga teman-teman waria dan kerabat-kerabat waria di sana yang pasti butuh. Gitu.
Ricky menceritakan, dia menyaksikan banyak waria kehilangan pendapatan. Tempat kerja mereka banyak yang tutup selama wabah.
Pas 24 Maret kemarin adalah momen di mana satu minggu mereka berhenti bersama gitu loh, nggak dapat penghasilan sama sekali.
Bersama Queer Language Club, Teater Seroja pun mengumpulkan donasi dari jaringan kelompok minoritas seksual dan organisasi pendamping. Tak disangka, sebanyak 81 individu dan 3 organisasi menyalurkan bantuannya pada akhir Maret. Mama Atta pun menyambut dengan sukacita. Dia membuka dapur di depan rumahnya, memasak puluhan porsi makan siang dan makan malam bagi waria.
Aku sering bilang atas nama teman-teman, aku ngucapin terima kasih banyak gitu kan ya. Karena adanya begini yang nggak secara langsung aku gitu, kayak empok-empok aku dan anaknya yang bantuin aku juga bisa makan. Tadinya memang kami udah putus asa, gimana ya.
Awalnya, Mama Atta memasak untuk 30 orang, lalu bertambah jadi 70-an orang. Makanan didistribusikan kepada waria dan kerabatnya di Kampung Duri dan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Dana yang dikumpulkan diperkirakan cukup untuk 2 pekan. Mama Atta menyatakan komunitas waria sangat terbantu.
Ada donasi-donasi gini dan aku bilang bersyukur banget gitu. Wah, aku berterima kasih banget loh. Benar-benar aku berterima kasih banget.
Saat distribusi makanan, terkadang ada warga setempat yang cemburu, ujar Ricky. Namun waria punya posisi lebih rentan. Kanza Fina dari Koalisi Crisis Response Mechanism menjelaskan komunitas waria atau transpuan sangatlah rentan sebab mayoritas dari mereka bekerja di jalan dan sebagai penyedia jasa. Banyak waria tidak memiliki KTP. Akibatnya mereka sering tidak terdata dalam penyaluran bantuan dari pemerintah. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pada 10 Maret 2020 lalu, seorang warga berinisial S datang ke rumah sakit Respira. Rumah sakit khusus paru milik pemerintah ini berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. S dilayani oleh T, staf bagian pendaftaran. 9 hari kemudian, S dinyatakan positif terinfeksi virus corona. 8 hari kemudian, tepatnya pada 27 Maret 2020, T dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Menurut Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Biwara Yuswantana, T sempat dirawat di Rumah Sakit Respira dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Bantul pada 29 Maret 2020. Namun dia tidak mampu bertahan dari serangan virus corona. T meninggal dunia pada 6 April 2020.
Tindak lanjut dari rumah sakit kemudian melakukan tracing pada seluruh pegawai Rumah Sakit Respira dan juga melakukan pemeriksaan bagi karyawan yang mempunyai keluhan, serta mengisolasi orang yang kontak erat dengan saudara T ini selama 14 hari.
Meskipun harus bekerja dalam tekanan dan resiko penularan tinggi, mereka yang bekerja di rumah sakit ternyata menerima stigma negatif di masyarakat belakangan ini. Kasus yang sama terjadi di Yogyakarta. Hari Senin 6 April, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X bertemu dengan sejumlah perwakilan komunitas kesehatan membahas persoalan ini. Sultan mengaku prihatin dan tidak bisa memahami sikap masyarakat yang takut jika ada tetangganya yang seorang dokter, tenaga medis, ataupun perawat.
Mereka pulang itu sudah bersih karena mereka sudah punya keluarga. Mereka pun tahu dirinya pun juga menghindari untuk tertular virus, apalagi pada keluarganya.
Bukan hanya tenaga medis, stigma negatif masyarakat juga menyasar mereka yang ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, mereka yang sudah positif, bahkan hingga jenazah korban meninggal. Karena itulah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota dan Kabupaten di Yogyakarta telah mempersiapkan gedung-gedung khusus untuk bisa dipakai menampung ODP. Termasuk di antara gedung ini adalah sejumlah balai latihan, asrama haji, hingga rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Sigit Warsito, pejabat di Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan asrama itu telah siap dipakai.
Orang-orang yang dalam pemantauan, mereka yang dari luar daerah, yang mungkin ditolak oleh warga.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pejabat Kesehatan Australia mengatakan ada lebih banyak bukti bahwa upaya negara itu dalam menanggulangi pandemi COVID-19 berlangsung dengan baik, sementara berharap Australia dapat menghindari bencana yang disebabkan virus corona seperti yang dialami Italia dan Amerika. Mereka tetap berhati-hati. Terdapat lebih dari 5.600 kasus virus corona yang telah dikukuhkan di Australia. Para pejabat kesehatan sangat berharap Australia bisa mencegah peningkatan infeksi COVID-19 setelah tingkat kasus baru turun menjadi 3% selama akhir pekan. Hampir 300 ribu tes virus corona telah dilakukan. Langkah-langkah menjaga jarak dengan ketat juga diberlakukan. Warga Australia tidak diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas atau berkumpul dalam kelompok lebih dari 2 orang, meskipun ada pengecualian untuk anggota rumah tangga. Denda dikenakan oleh polisi bagi mereka yang melanggar peraturan. Kafe, bar, gedung bioskop, dan banyak pantai telah ditutup untuk memperlambat penyebaran penyakit yang sangat menular ini. Australia menutup perbatasan internasionalnya dan beberapa negara bagian, termasuk Australia Barat dan Tasmania, telah menutup diri dari bagian lain negara itu. Penularan COVID-19 di dalam masyarakat tetap menjadi perhatian terbesar pihak berwenang. Tetapi Kepala Petugas Medis Australia, Brendan Murphy, percaya bahwa secara keseluruhan ada tanda-tanda baik.
Many of you are watching situation that's happened in New York, for example, and other parts of the world.
Banyak dari kita melihat apa yang terjadi di New York dan di bagian lain dunia dengan ketakutan. Kami sangat tekun dalam beberapa minggu ini untuk mencegah penularan, dan kami semakin yakin bahwa jika orang terus mematuhi apa yang kami minta, kami dapat mencegah situasi seperti yang terjadi di banyak negara lain.
Polisi Australia juga melancarkan penyelidikan kriminal. Apakah pengelola kapal pesiar meremehkan potensi kasus COVID-19 sebelum ribuan penumpang mendarat di Sydney bulan lalu? Kapal pesiar Ruby Princess bertanggung jawab atas lebih dari 1/10 kasus virus corona yang dikukuhkan di Australia. Sedikitnya 11 penumpang meninggal. Kapal itu ditambatkan di selatan Sydney. Hampir 200 awak kapal yang berada di kapal menunjukkan gejala COVID-19. Pemilik kapal Carnival Australia mengatakan akan bekerjasama dengan penyelidikan polisi. 5 kapal pesiar lainnya dipaksa pergi dan kembali ke pangkalan mereka semula akhir pekan lalu. Puspita Sariwati, Madeyoni Isa Ismail, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Boleh percaya, boleh tidak. Banyak studi menunjukkan Anda benar-benar bisa mati karena patah hati. Dr. Richard Nesto dari Lehi Hospital and Medical Center di Massachusetts menjelaskan, meski terkesan sulit dipahami, patah hati yang berlebihan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan serius dan bahkan kadang-kadang bisa fatal. Sindrom patah hati, demikian istilah medisnya, bisa mengakibatkan gangguan jantung yang disebut takut subcardiomyopathy, atau gangguan jantung yang dipicu stres. Kabarnya orang yang sehat sekalipun bisa mengalaminya.
I think that's an apt description, and that's the description that's been used for years. And the Japanese described this centuries ago, the broken.
Saya kira itu deskripsi yang tepat, yang sudah digunakan selama bertahun-tahun. Orang-orang Jepang menggunakan istilah sindrom patah hati selama berabad-abad. Orang-orang yang patah hati bisa mengalami stres, dan ini bisa membahayakan jiwa mereka.
Sejauh ini para pakar dunia kesehatan belum bisa sepenuhnya memahami bagaimana jantung bisa terpengaruh oleh situasi emosional. Banyak yang menduga situasi emosional yang tak terkendali mendorong tubuh memproduksi hormon-hormon tertentu seperti adrenalin secara berlebihan, dan keadaan ini bisa mengganggu fungsi otot jantung. Situasi emosional yang dimaksud tidak hanya sedih berlebihan, tapi juga bisa gembira secara berlebihan. Singkat kata, sindrom patah hati mirip serangan jantung namun tidak ditandai penyumbatan pembuluh darah.
We've seen this in 40-year-old people within an hour, two hours, or a couple of days of experiencing.
Kami pernah menemukan kasus ini pada orang-orang berusia 40-an. Dalam hitungan jam atau bahkan hari, mereka mengalami kondisi tersebut. Jika keadaan ini berkelanjutan, kesehatan jantung bisa sangat terganggu.
Sebuah studi skala besar pernah dilakukan Universitas Duke, North Carolina. Para periset di sana mendapati kondisi patah hati bisa merusak kesehatan jantung. Jika tak tertolong, kematian bisa datang menjemput. Studi yang dimuat jurnal Circulation itu mengamati hampir 16.000 orang dari tahun 1992 hingga 2010. Selama studi tersebut, hampir 1 dari 3 responden pernah sekali bercerai. Para periset mendapati janda atau duda lebih mungkin terkena serangan jantung daripada rekan sebaya mereka yang berstatus menikah. Bahkan risiko yang mereka hadapi tidak berkurang meski menikah lagi. Jadi 24% lebih berisiko mengalami serangan jantung ketimbang mereka yang menikah. Risiko meningkat menjadi 77% di kalangan mereka yang sudah beberapa kali bercerai. Bandingkan dengan pria yang angkanya hanya 10% karena sekali bercerai atau 30% setelah beberapa kali bercerai. Yang memprihatinkan, sindrom ini tidak mudah disembuhkan. Kata Dr. Nesto, hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka hati ini. Obat hanya bisa sekedar membantu lebih mengaktifkan fungsi jantung. Arif Budiman, Mitri Nikeopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kegiatan pendistribusian makanan terus berlangsung di Los Angeles Regional Food Bank, pusat kendali bagi ratusan badan amal kecil yang mengoperasikan dapur umum komunitas dan berbagai program pembagian makanan lainnya. Organisasi ini telah mengalami kenaikan permintaan pada tahun 2019 di Los Angeles, daerah yang harus menanggung masalah tunawisma dan harga sewa tempat tinggal yang membubung. Michael Flood dari LA Regional Food Bank mengemukakan hal tersebut berlanjut hingga Januari dan Februari. Keadaan benar-benar berubah begitu memasuki bulan Maret, ujarnya. Dengan ekonomi yang nyaris terhenti, program-program pembagian makanan langsung diperluas. Setiap minggu jumlahnya memecahkan rekor. Flood dari LA Regional Food Bank mengatakan jumlah keluarga yang datang meminta bantuan makanan mulai dari 700, kemudian 800 hingga 950. Dan belakangan ini saja jumlahnya mencapai ribuan. Ini karena banyak keluarga kehilangan penghasilan dan sebagian besar pekerja tinggal di rumah karena diperintahkan demikian oleh gubernur dan wali kota. Efeknya sangat besar. Pada masa normal, bank-bank makanan dapat mengirim bantuan untuk wilayah lain yang membutuhkan. Zuaini Villarreal dari organisasi Feeding America melalui Skype mengemukakan.
This pandemic is affecting all 50 states.
Pandemi ini mempengaruhi seluruh 50 negara bagian. Ini praktis berdampak pada bank-bank makanan kami.
Tetapi bank-bank makanan masih berusaha berbagi informasi. Michael Flood dari LA Regional Food Bank menjelaskan.
Silicon Valley, part of the Bay Area, got hit a little bit earlier than we did.
Silicon Valley, bagian dari daerah Teluk San Francisco, terpukul sedikit lebih awal daripada kami. Berbicara melalui telepon dengan mereka telah sangat membantu kami bersiap-siap dan berupaya menjadi proaktif.
Di sisi lain, di berbagai penjuru Amerika, sejumlah dapur umum komunitas telah ditutup. VRL dari Feeding America menjelaskan.
Mostly because they are run by older individuals that are now sheltering in place.
Sebagian besar karena dikelola orang-orang berusia lanjut yang kini tinggal di rumah. Jadi bank-bank makanan harus mengisi tempat di komunitas yang tutup dengan berusaha menjadwalkan layanan distribusi keliling dan semacamnya agar layanan untuk komunitas-komunitas tersebut terus berlanjut.
Yang memperburuk situasi adalah sumbangan makanan juga berkurang. Bank-bank makanan memenuhi kekurangan itu dengan membeli barang-barang yang diperlukan di pasar terbuka. Badan-badan amal ini menyatakan sistem distribusi meregang tetapi masih ada, setidaknya untuk sekarang ini. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor peraih Oscar dan pemeran utama film Interstellar, Matthew McConaughey, meminjamkan suaranya untuk iklan layanan masyarakat menghadapi pandemi virus corona. Menurutnya, meskipun kini dunia tengah berada dalam skenario layaknya film fiksi ilmiah, ia yakin masa depan industri kreatif justru akan lebih baik setelah wabah itu tertangani.
We are at war with a virus, and healthcare troops and first responders are on the front line fighting it every day.
Petikan iklan layanan masyarakat ini disuarakan oleh aktor peraih Oscar Matthew McConaughey. Dalam iklan tersebut, Matthew menuturkan bahwa umat manusia tengah berperang melawan virus corona jenis baru yang belakangan dinamai COVID-19. Untuk bisa mengalahkan musuh bersama itu, pemeran utama film fiksi ilmiah Interstellar itu meminta semua orang untuk menggunakan senjata paling ampuh yang mereka miliki, yaitu dengan tetap berada di rumah.
Staying home is not a retreat. It's the most brave and aggressive weapon we have against this enemy.
Dalam wawancaranya terkait iklan tersebut, Matthew menuturkan,
sort of that we all need to recognize the severity of the situation. It seems like we need to go let the message out that staying home is more than a good idea.
Kita semua harus memahami parahnya situasi yang kita hadapi saat ini. Dan tampaknya kita harus memberitahukan kepada orang-orang bahwa berdiam di rumah bukan sekedar ide yang bagus, tapi memang hal yang perlu kita lakukan. Yang penting kita lakukan agar bisa menang melawan virus corona. Itu sebabnya saya memulai iklan itu dengan mengatakan, mari perlakukan situasi ini sebagai perang yang sedang kita hadapi, ketimbang hanya mengatakan, hey, apakah berdiam di rumah itu bentuk pertahanan yang baik? Justru itulah bentuk perlawanan terbaik kita saat ini.
Bukan sekadar menyuarakan, Matthew juga terlibat dalam proses penulisan naskah dan pembuatan iklan layanan masyarakat itu. Meski Hollywood terpaksa berhenti produksi untuk sementara waktu, ia bersyukur tidak ada proyeknya yang terdampak. Saat ini, ia memilih tinggal di kediamannya di kota Austin, Texas bersama istri dan anak-anaknya, serta sang ibu yang ia jemput dari fasilitas panti jompo ketika pandemi virus corona merebak. Di sisi lain, menurutnya dihentikannya sementara produksi Hollywood akan membawa dampak positif di masa yang akan datang bagi industri kreatif. Saat ini, sambil melakukan pembatasan sosial dan berdiam di rumah, Matthew tengah sibuk menulis buku dan mengajar di Universitas Texas. Irfan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Jisoo Stanley punya dua pekerjaan ketika memasuki studio yoga, yaitu mengajar orang tentang yoga dan mengajar mereka tentang tubuh manusia.
To get into yoga with me, it was mostly people being like,
kalau belajar yoga dengan saya, kebanyakan orang sepertinya beranggapan saya tidak tahu orang gemuk bisa melakukan yoga. Dan saya hanya berpikir, mengapa kamu berpikir kalau orang gemuk tidak bisa melakukan yoga? Orang gemuk bisa melakukan segala macam setiap waktu.
Stanley bahagia akan penampilan dirinya. Ia menyukai kesibukan dan kesibukannya bekerja keras mengajar orang seperti dia sendiri. Tetapi perlu waktu baginya untuk menerima pandangan dunia ini. Selama bertahun-tahun, warga North Carolina itu percaya bahwa berat badan akan menghambatnya mengembangkan karir impiannya.
The yoga practice is really meant for everyone. White, slender body.
Latihan yang benar-benar untuk semua orang. Orang kulit putih, bertubuh ramping, heteroseksual, biasanya seorang wanita, biasanya kaya. Jika kita tidak berada dalam lingkungan itu, maka kita pikir itu bukan untuk kita.
Tetapi pada suatu saat, Stanley menyadari bahwa bukan majalah mode atau TV yang dia sendiri yang tidak percaya bisa memenuhi impiannya. Jadi, ia memutuskan untuk menerima dirinya dengan apa adanya dan dalam waktu singkat hidupnya mulai berubah. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, latihan yoganya menjadi sangat populer dan perusahaan besar seperti Kotex dan Samsung memintanya untuk bekerja sama dengannya. Seorang penggemar yoga, Dorita, mengatakan,
because she's different. She doesn't look like what people...
Karena dia berbeda dengan lainnya. Ia tidak tampak seperti layaknya orang yang melakukan yoga. Dia lain dan dia menerima perbedaan dirinya itu. Dia membicarakan tentang perutnya, payudaranya, dan semua yang umumnya tidak kita bicarakan di dalam latihan yoga. Tetapi itu nyata dan asli, dan kami perlu itu.
Sekarang ini di beberapa tempat, yoga tetap merupakan latihan yang mahal. Tetapi, Jasmine Stanley berharap membuat yoga lebih terjangkau. Maka ia membuat aplikasi telepon pintar yang disebut The Underbelly dilengkapi dengan berbagai video praktik. Jasmine Stanley berharap keteladanannya akan mengilhami perempuan lain untuk menyingkirkan prasangka terhadap diri mereka sendiri dan berjuang melawan stereotip. Puspita Sariwati, Isa Ismail, dan Madeyoni, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Jasmine Stanley punya dua pekerjaan ketika memasuki studio yoga, yaitu mengajar orang tentang yoga dan mengajar mereka tentang tubuh manusia.
Kegiatan pendistribusian makanan terus berlangsung di Los Angeles Regional Food Bank, pusat kendali bagi ratusan badan amal kecil yang mengoperasikan dapur umum komunitas dan berbagai program pembagian makanan lainnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jepang Selasa bersiap-siap untuk mendeklarasikan keadaan darurat karena virus corona di beberapa daerah di negara itu. Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson masih dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan keputusannya untuk menetapkan keadaan darurat di Tokyo dan 6 prefektur lainnya didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi rakyat di tengah-tengah situasi yang sangat serius mempengaruhi kehidupan dan ekonomi. Langkah itu akan berlaku selama sekitar 1 bulan dan disertai dengan paket stimulus ekonomi pemerintah bernilai sekitar $1 triliun. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Senin menyatakan kondisinya memburuk dan bahwa ia dipindahkan ke unit perawatan intensif, tetapi tidak menggunakan respirator. Johnson diopname mulai hari Minggu setelah gejala terjangkit terus ada, sementara ia sedang mengisolasi diri. Inggris mengalami lonjakan korban virus corona dengan melaporkan 600 kematian hari Minggu dan 400 lagi pada hari Senin. Seiring meningkatnya kasus virus corona, kasus kejahatan online juga melonjak di India. Kementerian Dalam Negeri India mengungkapkan hari Selasa, kasus kejahatan cyber meningkat 86% dalam 4 pekan terakhir. Kasus yang paling menyolok adalah tawaran penjualan patung terbesar di dunia senilai $4 miliar. Patung Persatuan atau Statue of Unity yang ukurannya hampir 2 kali lipat Statue of Liberty di New York digembar-gemborkan di lelang untuk menggalang dana yang akan digunakan untuk membantu pemerintah negara bagian Gujarat dalam memerangi virus corona. Kejahatan itu terbongkar, namun dalangnya masih belum diketahui. Pemerintah baru-baru ini juga berhasil membongkar kejahatan online yang memanfaatkan PM Cares Fund, sebuah prakarsa penggalangan dana berskala nasional yang dicetuskan Perdana Menteri India untuk bantuan dan pertolongan dalam situasi darurat. Sejumlah penipu online menciptakan akun-akun palsu untuk menyedot sumbangan yang disalurkan warga India dan warga negara asing yang tinggal di India.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Finlandia Selasa memperpanjang dan memperketat pembatasan perjalanan ke dalam dan keluar negara itu hingga 13 Mei dalam usaha mencegah penyebaran virus corona. Kekhawatiran terutama terfokus ke wilayah utara negara itu yang berbatasan dengan Swedia dan Norwegia. Di wilayah itu, populasi warga lanjut usia tinggi, sementara fasilitas perawatan intensif terbatas. Tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi lebih jauh pergerakan lintas perbatasan dengan Swedia dan Norwegia, kata pemerintah Finlandia melalui sebuah pernyataan. Hingga Selasa, Finlandia memiliki 2.176 kasus COVID-19 yang telah dikukuhkan dan 27 kematian. Sementara negara tetangganya, Swedia, memiliki 7.206 kasus dan 477 kematian. Kardinal Australia George Pell bebas hari Selasa setelah Pengadilan Tinggi Australia membatalkan vonis bersalah tahun 2018 terkait dakwaan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Pengadilan di negara bagian Victoria memvonis Pell yang kini berusia 78 tahun bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap dua remaja lelaki anggota paduan suara di Cathedral St. Patrick Melbourne pada tahun 1996 sewaktu ia menjadi uskup agung kota itu. Pada tahun 2019, ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, membuat mantan Menteri Keuangan Vatikan itu menjadi pejabat Katolik tertinggi yang dihukum terkait skandal pelecehan seksual yang melilit gereja selama puluhan tahun. Pell terlihat di dalam mobil yang keluar dari penjara Barwon di luar kota Melbourne beberapa jam setelah putusan Pengadilan Tertinggi Australia itu diumumkan. Pell dinyatakan bersalah berdasarkan kesaksian salah seorang anggota paduan suara itu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan penambahan kasus konfirmasi positif virus corona terus bertambah. Selasa 7 April dilaporkan ada 247 kasus baru. Total kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini menjadi 2.738 kasus. Lanjut Yuri, pasien yang sembuh juga terus bertambah. Ada 12 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga jumlah pasien yang telah pulih menjadi 204 orang. Korban jiwa sampai detik ini pun masih terus berjatuhan. Sebanyak 12 orang dilaporkan telah meninggal dunia. Angka kematian pun mencapai 221 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kapolri Jenderal Idam Aziz telah menerbitkan 5 surat telegram sebagai panduan personelnya dalam menangani kasus hukum di tengah wabah corona di Indonesia. Salah satunya adalah telegram tentang perkara kejahatan cyber. Surat ini berisi tentang kemungkinan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi, diantaranya penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah, serta penyebaran informasi bohong. Kendati demikian, Kabak Penum Divisi Humas Polri Asep Adi Saputra menegaskan, akan mengedepankan upaya pencegahan sebelum mengambil tindakan hukum terhadap masyarakat di tengah wabah COVID-19.
Surat telegram ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.
Asep menamakan opsi penahanan terhadap orang yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan tetap akan dilakukan polisi. Namun penyidik akan mempertimbangkan opsi tersebut terlebih dahulu sebelum menahan seseorang. Menanggapi itu, Direktur Riset Setara Institut Halili menilai rencana pemidanaan dengan pasal penghinaan presiden dan pejabat negara merupakan hal yang berlebihan. Di samping itu, penerapan aturan ini akan membuat penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah menjadi kontraproduktif di masyarakat.
Kita khawatir dengan keluarnya telegram Kapolri ini, kemudian akan bukan saja memberangus, tapi juga menjadi pembatasan yang terlalu ketat bagi kebebasan berekspresi.
Halili menambahkan pemerintah semestinya tetap memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan penanganan COVID-19. Apalagi kata dia pemerintah telah menganggarkan dana yang cukup besar yakni sekitar 400 triliun rupiah untuk penanganan wabah ini. Direktur LBH Pers Ade Wahyudin juga menyayangkan terbitnya pasal-pasal yang berpotensi memberangus kebebasan berekspresi dan kritik terhadap penguasa atas nama penindakan ujaran kebencian dan informasi bohong. Selain itu, kata Ade, pasal 207 KUHP yang menjadi acuan Kapolri dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 telah menjadi delik aduan. Ade mendesak kepolisian untuk membatalkan surat edaran tentang penegakan hukum terkait opini yang dianggap informasi bohong dengan muatan penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Menurutnya, polisi semestinya lebih mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan proses hukum yang adil dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugas pada masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Bagi waria seperti Mama Atta, wabah COVID-19 telah memukul keras keluarga dan komunitasnya.
Cukup lumayan ini ya, apa sih, miris gitu ya. Kalau istilah kita, aduh horor deh pokoknya gitu kan.
Transpuan di Kampung Duri, Jakarta Barat ini menjelaskan, rata-rata waria bekerja di salon, menata rias, atau mengamen. Namun, semua pekerjaan itu tidak bisa dilakukan, menyusul anjuran untuk diam di rumah dan jaga jarak fisik. Keresahan Mama Atta yang ia tuangkan di Facebook pun menggerakkan hati Ricky Muhammad Fajar, koordinator Teater Seroja di mana Mama Atta bergabung. Awalnya Ricky ingin memberikan sembako bagi Mama Atta sendiri.
Kebesokannya pas aku mau kirim, oh iya, kayaknya banyak juga teman-teman waria dan kerabat-kerabat waria di sana yang pasti butuh. Gitu.
Ricky menceritakan, dia menyaksikan banyak waria kehilangan pendapatan. Tempat kerja mereka banyak yang tutup selama wabah.
Pas 24 Maret kemarin adalah momen di mana satu minggu mereka berhenti bersama gitu loh, nggak dapat penghasilan sama sekali.
Bersama Queer Language Club, Teater Seroja pun mengumpulkan donasi dari jaringan kelompok minoritas seksual dan organisasi pendamping. Tak disangka, sebanyak 81 individu dan 3 organisasi menyalurkan bantuannya pada akhir Maret. Mama Atta pun menyambut dengan sukacita. Dia membuka dapur di depan rumahnya, memasak puluhan porsi makan siang dan makan malam bagi waria.
Aku sering bilang atas nama teman-teman, aku ngucapin terima kasih banyak gitu kan ya. Karena adanya begini yang nggak secara langsung aku gitu, kayak empok-empok aku dan anaknya yang bantuin aku juga disamakan. Tadinya memang kami udah putus asa, aduh gimana ya.
Awalnya, Mama Atta memasak untuk 30 orang, lalu bertambah jadi 70-an orang. Makanan didistribusikan kepada waria dan kerabatnya di Kampung Duri dan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Dana yang dikumpulkan diperkirakan cukup untuk 2 pekan. Mama Atta menyatakan komunitas waria sangat terbantu.
Ada donasi-donasi gini dan aku bilang bersyukur banget gitu. Wah, aku berterima kasih banget loh. Benar-benar aku berterima kasih banget.
Saat distribusi makanan, terkadang ada warga setempat yang cemburu, ujar Ricky. Namun waria punya posisi lebih rentan. Kanza Fina dari Koalisi Crisis Response Mechanism menjelaskan, komunitas waria atau transpuan sangatlah rentan, sebab mayoritas dari mereka bekerja di jalan dan sebagai penyedia jasa. Banyak waria tidak memiliki KTP. Akibatnya mereka sering tidak terdata dalam penyaluran bantuan dari pemerintah. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pada 10 Maret 2020 lalu, seorang warga berinisial S datang ke rumah sakit Respira. Rumah sakit khusus paru milik pemerintah ini berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. S dilayani oleh T, staf bagian pendaftaran. 9 hari kemudian, S dinyatakan positif terinfeksi virus corona. 8 hari kemudian, tepatnya pada 27 Maret 2020, T dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Menurut Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Biwara Yuswantana, T sempat dirawat di Rumah Sakit Respira dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Bantul pada 29 Maret 2020. Namun dia tidak mampu bertahan dari serangan virus corona. T meninggal dunia pada 6 April 2020.
Tindak lanjut dari rumah sakit kemudian melakukan tracing pada seluruh pegawai Rumah Sakit Respira dan juga melakukan pemeriksaan bagi karyawan yang mempunyai keluhan, serta mengisolasi orang yang kontak erat dengan saudara T ini selama 14 hari.
Meskipun harus bekerja dalam tekanan dan resiko penularan tinggi, mereka yang bekerja di rumah sakit ternyata menerima stigma negatif di masyarakat belakangan ini. Kasus yang sama terjadi di Yogyakarta. Hari Senin 6 April, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X bertemu dengan sejumlah perwakilan komunitas kesehatan membahas persoalan ini. Sultan mengaku prihatin dan tidak bisa memahami sikap masyarakat yang takut jika ada tetangganya yang seorang dokter, tenaga medis, ataupun perawat.
Mereka pulang itu sudah bersih karena mereka sudah punya keluarga. Mereka pun tahu dirinya pun juga menghindari untuk tertular virus, apalagi pada keluarganya.
Bukan hanya tenaga medis, stigma negatif masyarakat juga menyasar mereka yang ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, mereka yang sudah positif, bahkan hingga jenazah korban meninggal.
Karena itulah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota dan Kabupaten di Yogyakarta telah mempersiapkan gedung-gedung khusus untuk bisa dipakai menampung UDP. Termasuk di antara gedung ini adalah sejumlah balai latihan, asrama haji, hingga rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Sigit Warsito, pejabat di Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan asrama itu telah siap dipakai.
Orang-orang yang dalam pemantauan, mereka yang dari luar daerah, yang mungkin ditolak oleh warga.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pejabat kesehatan Australia mengatakan ada lebih banyak bukti bahwa upaya negara itu dalam menanggulangi pandemi COVID-19 berlangsung dengan baik, sementara berharap Australia dapat menghindari bencana yang disebabkan virus corona seperti yang dialami Italia dan Amerika. Mereka tetap berhati-hati. Terdapat lebih dari 5.600 kasus virus corona yang telah dikukuhkan di Australia. Para pejabat kesehatan sangat berharap Australia bisa mencegah peningkatan infeksi COVID-19 setelah tingkat kasus baru turun menjadi 3% selama akhir pekan. Hampir 300 ribu tes virus corona telah dilakukan. Langkah-langkah menjaga jarak dengan ketat juga diberlakukan. Warga Australia tidak diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas atau berkumpul dalam kelompok lebih dari 2 orang, meskipun ada pengecualian untuk anggota rumah tangga. Denda dikenakan oleh polisi bagi mereka yang melanggar peraturan. Kafe, bar, gedung bioskop, dan banyak pantai telah ditutup untuk memperlambat penyebaran penyakit yang sangat menular ini. Australia menutup perbatasan internasionalnya dan beberapa negara bagian, termasuk Australia Barat dan Tasmania, telah menutup diri dari bagian lain negara itu. Penularan COVID-19 di dalam masyarakat tetap menjadi perhatian terbesar pihak berwenang. Tetapi Kepala Petugas Medis Australia, Brendan Murphy, percaya bahwa secara keseluruhan ada tanda-tanda baik.
Many of you are watching situation that's happened in New York, for example, and other parts of the world.
Banyak dari kita melihat apa yang terjadi di New York dan di bagian lain dunia dengan ketakutan. Kami sangat tekun dalam beberapa minggu ini untuk mencegah penularan, dan kami semakin yakin bahwa jika orang terus mematuhi apa yang kami minta, kami dapat mencegah situasi seperti yang terjadi di banyak negara lain.
Polisi Australia juga melancarkan penyelidikan kriminal. Apakah pengelola kapal pesiar meremehkan potensi kasus COVID-19 sebelum ribuan penumpang mendarat di Sydney bulan lalu? Kapal pesiar Ruby Princess bertanggung jawab atas lebih dari 1/10 kasus virus corona yang dikukuhkan di Australia. Sedikitnya 11 penumpang meninggal. Kapal itu ditambatkan di selatan Sydney. Hampir 200 awak kapal yang berada di kapal menunjukkan gejala COVID-19. Pemilik kapal Carnival Australia mengatakan akan bekerjasama dengan penyelidikan polisi. 5 kapal pesiar lainnya dipaksa pergi dan kembali ke pangkalan mereka semula akhir pekan lalu. Puspita Sariwati, Madeoni Isa Ismail, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Boleh percaya, boleh tidak. Banyak studi menunjukkan Anda benar-benar bisa mati karena patah hati. Dr. Richard Nesto dari Lehi Hospital and Medical Center di Massachusetts menjelaskan, meski terkesan sulit dipahami, patah hati yang berlebihan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan serius dan bahkan kadang-kadang bisa fatal. Sindrom patah hati, demikian istilah medisnya, bisa mengakibatkan gangguan jantung yang disebut takut subuh cardiomyopathy, atau gangguan jantung yang dipicu stres. Kabarnya, orang yang sehat sekalipun bisa mengalaminya.
I think that's an apt description, and that's the description that's been used for years. And the Japanese described this centuries ago, the broken
heart. Saya kira itu deskripsi yang tepat, yang sudah digunakan selama bertahun-tahun. Orang-orang Jepang menggunakan istilah sindrom patah hati selama berabad-abad. Orang-orang yang patah hati bisa mengalami stres, dan ini bisa membahayakan jiwa mereka.
Sejauh ini, para pakar dunia kesehatan belum bisa sepenuhnya sepenuhnya memahami bagaimana jantung bisa terpengaruh oleh situasi emosional. Banyak yang menduga situasi emosional yang tak terkendali mendorong tubuh memproduksi hormon-hormon tertentu seperti adrenalin secara berlebihan dan keadaan ini bisa mengganggu fungsi otot jantung. Situasi emosional yang dimaksud tidak hanya sedih berlebihan, tapi juga bisa gembira secara berlebihan. Singkat kata, sindrom patah hati mirip serangan jantung namun tidak ditandai penyumbatan pembuluh darah.
We've seen this in 40-year-old people within an hour, 2 hours, or a couple of days of experiencing.
Kami pernah menemukan kasus ini pada orang-orang berusia 40-an. Dalam hitungan jam atau bahkan hari, mereka mengalami kondisi tersebut. Jika keadaan ini berkelanjutan, kesehatan jantung bisa sangat terganggu.
Sebuah studi skala besar pernah dilakukan Universitas Duke, North Carolina. Para periset di sana mendapati kondisi patah hati bisa merusak kesehatan jantung. Jika tak tertolong, kematian bisa datang menjemput. Studi yang dimuat jurnal Circulation itu mengamati hampir 16.000 orang dari tahun 1992 hingga 2010. Selama studi tersebut, hampir 1 dari 3 responden pernah sekali bercerai. Para periset mendapati janda atau duda lebih mungkin terkena serangan jantung daripada rekan sebaya mereka yang berstatus menikah. Bahkan risiko yang mereka hadapi tidak berkurang meski menikah lagi. Jadi 24% lebih berisiko mengalami serangan jantung ketimbang mereka yang menikah. Risiko meningkat menjadi 77% di kalangan mereka yang sudah beberapa kali bercerai. Bandingkan dengan pria yang angkanya hanya 10% karena sekali bercerai atau 30% setelah beberapa kali bercerai. Yang memprihatinkan, sindrom ini tidak mudah disembuhkan. Kata Dr. Nesto, hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka hati ini. Obat hanya bisa sekedar membantu lebih mengaktifkan fungsi jantung. Arif Budiman, Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kegiatan pendistribusian makanan terus berlangsung di Los Angeles Regional Food Bank, pusat kendali bagi ratusan badan amal kecil yang mengoperasikan dapur umum komunitas dan berbagai program pembagian makanan lainnya. Organisasi ini telah mengalami kenaikan permintaan pada tahun 2019 di Los Angeles, daerah yang harus menanggung masalah tunawisma dan harga sewa tempat tinggal yang membubung. Michael Flood dari LA Regional Food Bank mengemukakan hal tersebut berlanjut hingga Januari dan Februari. Keadaan benar-benar berubah begitu memasuki bulan Maret, ujarnya. Dengan ekonomi yang nyaris terhenti, program-program pembagian makanan langsung diperluas. Setiap minggu jumlahnya memecahkan rekor. Flood dari LA Regional Food Bank mengatakan jumlah keluarga yang datang meminta bantuan makanan mulai dari 700, kemudian 800 hingga 950. Dan belakangan ini saja jumlahnya mencapai ribuan. Ini karena banyak keluarga kehilangan penghasilan dan sebagian besar pekerja tinggal di rumah karena diperintahkan demikian oleh gubernur dan wali kota. Efeknya sangat besar. Pada masa normal, bank-bank makanan dapat mengirim bantuan untuk wilayah lain yang membutuhkan. Zuaini Fiarel dari organisasi Feeding America melalui Skype mengemukakan.
This pandemic is affecting all 50 states.
Pandemi ini mempengaruhi seluruh 50 negara bagian. Ini praktis berdampak pada bank-bank makanan kami.
Tetapi bank-bank makanan masih berusaha berbagi informasi. Michael Flood dari LA Regional Food Bank menjelaskan.
Silicon Valley, part of the Bay Area, got hit a little bit earlier than we did.
Silicon Valley, bagian dari daerah Teluk San Francisco, terpukul sedikit lebih awal daripada kami. Berbicara melalui telepon dengan mereka telah sangat membantu kami bersiap-siap dan berupaya menjadi proaktif.
Di sisi lain, di berbagai penjuru Amerika, sejumlah dapur umum komunitas telah ditutup. VRL dari Feeding America menjelaskan.
Mostly because they are run by older individuals that are now sheltering in place.
Sebagian besar karena dikelola orang-orang berusia lanjut yang kini tinggal di rumah. Jadi bank-bank makanan harus mengisi tempat di komunitas yang tutup dengan berusaha menjadwalkan layanan distribusi keliling dan semacamnya agar layanan untuk komunitas-komunitas tersebut terus berlanjut.
Yang memperburuk situasi adalah sumbangan makanan juga berkurang. Bank-bank makanan memenuhi kekurangan itu dengan membeli barang-barang yang diperlukan di pasar terbuka. Badan-badan amal ini menyatakan sistem distribusi meregang tetapi masih ada, setidaknya untuk sekarang ini. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor peraih Oscar dan pemeran utama film Interstellar, Matthew McConaughey, meminjamkan suaranya untuk iklan layanan masyarakat menghadapi pandemi virus corona.
Menurutnya, meskipun kini dunia tengah berada dalam skenario layaknya film fiksi ilmiah, ia yakin masa depan industri kreatif justru akan lebih baik setelah wabah itu tertangani.
We are at war with a virus, and healthcare troops and first responders are on the front line fighting it every day.
Petikan iklan layanan masyarakat ini disuarakan oleh aktor peraih Oscar Matthew McConaughey. Dalam iklan tersebut, Matthew menuturkan bahwa umat manusia tengah berperang melawan virus corona jenis baru yang belakangan dinamai COVID-19. Untuk bisa mengalahkan musuh bersama itu, pemeran utama film fiksi ilmiah Interstellar itu meminta semua orang untuk menggunakan senjata paling ampuh yang mereka miliki, yaitu dengan tetap berada di rumah.
Staying home is not a retreat. It's the most brave and aggressive weapon we have against this enemy.
Dalam wawancaranya terkait iklan tersebut, Matthew menuturkan,
sort of that we all need to recognize the severity of the situation. It seems like we need to go let the message out that staying home is more than a good idea.
Kita semua harus memahami parahnya situasi yang kita hadapi saat ini, dan tampaknya kita harus memberitahukan kepada orang-orang bahwa berdiam di rumah bukan sekedar ide yang bagus, tapi memang hal yang perlu kita lakukan. Yang penting kita lakukan agar bisa menang melawan virus corona. Itu sebabnya saya memulai iklan itu dengan mengatakan, mari perlakukan situasi ini sebagai perang yang sedang kita hadapi, ketimbang hanya mengatakan, hey, apakah berdiam di rumah itu bentuk pertahanan yang baik?
Bukan sekadar menyuarakan, Matthew juga terlibat dalam proses penulisan naskah dan pembuatan iklan layanan masyarakat itu. Meski Hollywood terpaksa berhenti produksi untuk sementara waktu, ia bersyukur tidak ada proyeknya yang terdampak. Saat ini, ia memilih tinggal di kediamannya di kota Austin, Texas bersama istri dan anak-anaknya, serta sang ibu yang ia jemput dari fasilitas panti jompo ketika pandemi virus corona merebak. Di sisi lain, menurutnya dihentikannya sementara produksi Hollywood akan membawa dampak positif di masa yang akan datang bagi industri kreatif. Saat ini, sambil melakukan pembatasan sosial dan berdiam di rumah, Matthew tengah sibuk menulis buku dan mengajar di Universitas Texas. Evan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Jisoo Stanley punya dua pekerjaan ketika memasuki studio yoga, yaitu mengajar orang tentang yoga dan mengajar mereka tentang tubuh manusia.
To get into yoga with me, it was mostly people being like,
kalau belajar yoga dengan saya, kebanyakan orang sepertinya beranggapan saya tidak tahu orang gemuk bisa melakukan yoga. Dan saya hanya berpikir, mengapa kamu berpikir kalau orang gemuk tidak bisa melakukan yoga? Orang gemuk bisa melakukan segala macam setiap waktu.
Stanley bahagia akan penampilan dirinya. Ia menyukai kesibukan dan kesibukannya bekerja keras mengajar orang seperti dia sendiri. Tetapi perlu waktu baginya untuk menerima pandangan dunia ini. Selama bertahun-tahun, warga North Carolina itu percaya bahwa berat badan akan menghambatnya mengembangkan karir impiannya.
The yoga practice is really meant for everyone. White, slender body.
Latihan yang benar-benar untuk semua orang. Orang kulit putih, bertubuh ramping, heteroseksual, biasanya seorang wanita, biasanya kaya. Jika kita tidak berada dalam lingkungan itu, maka kita pikir itu bukan untuk kita.
Tetapi pada suatu saat, Stanley menyadari bahwa bukan majalah mode atau TV yang dia sendiri yang tidak percaya bisa memenuhi impiannya. Jadi, ia memutuskan untuk menerima dirinya dengan apa adanya dan dalam waktu singkat, hidupnya mulai berubah. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, latihan yoganya menjadi sangat populer dan perusahaan besar seperti Kotex dan Samsung memintanya untuk bekerja sama dengannya. Seorang penggemar yoga, Dorita, mengatakan,
because she's different. She doesn't look like what people...
Karena dia berbeda dengan lainnya. Ia tidak tampak seperti layaknya orang yang melakukan yoga. Dia lain dan dia menerima perbedaan dirinya itu. Dia membicarakan tentang perutnya, payudaranya, dan semua yang umumnya tidak kita bicarakan di dalam latihan yoga. Tetapi itu nyata dan asli, dan kami perlu itu.
Sekarang ini di beberapa tempat, yoga tetap merupakan latihan yang mahal. Tetapi, Jessamine Stanley berharap membuat yoga lebih terjangkau. Maka ia membuat aplikasi telepon pintar yang disebut The Underbelly dilengkapi dengan berbagai video praktik. Jessamine Stanley berharap keteladanannya akan mengilhami perempuan lain untuk menyingkirkan prasangka terhadap diri mereka sendiri dan berjuang melawan stereotip.
Puspita Sariwati, Isa Ismail, dan Madioni, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.